Tak já budu mít dneska první díl z nový série a tato série bude možná trochu jiná v něčem a budeme mluvit o jedné celé knize, která je v Bibli. Pokud moc Bibli neznáte, tak Bible není jedna kniha. Bible je v podstatě celá knihovna v jedných deskách a těch knih je tam celá řada, některé jsou starší, některé jsou mladší. A v té části Bible, která je starší, který říkáme Stará smlouva nebo Starý zákon, tak je několik takových menších knih, kterým se říká prorocké knihy a jsou to knihy, které zachycují výroky některých proroků v době starého Izraele. A jednou z těch knih je kniha, která se jmenuje Ageus. V češtině používáme tak ten latinský tvar toho jména, ale jinak hebrejsky měl trošku jiné. To znělo trošku jinak, ale protože v Čechách všichni známe Ageus, tu latinskou podobu, tak se toho budeme držet. I všechny české překlady, myslím, že tam mají, nikdo tam nemá Hagaja nebo něco takového, ale v angličtině to tak je. Budeme mluvit o té knize protože když čteme Bibli, tak je důležité, a já to mnohokrát zdůrazňuji, tak je vnímat nejenom tu jednotlivou větu, ale celý ten kontext té kapitoly a i celé té knihy. A tak je někdy užitečné rozumět tomu, nejenom o čem je jeden odstavec nebo jedna věta, a o čem mluví celá ta kniha. Tahle ta kniha naštěstí je velmi krátká, má jenom dvě kapitoly. Jo? Je to velmi krátká kniha. A tak, aby jsme mohli porozumět, co vlastně ten prorok tam říká, tak bych chtěl, aby jsme mohli trošku vysvětlit a porozumět, v jaké době se to odehrává. A potom samozřejmě pro nás ta důležitá otázka, co to má společného dneska se mnou, že jo, v 21. století. Protože ta doba, o které mluvíme, tak je velmi stará doba. Jo? Někdy v roce kolem roku 930 dochází k rozdělení Izraele na dvě království. Kdo znáte trošku tu historii Izraele, tak asi tušíte, že ten Izrael se rozdělil. Kdo znáte Bibli, tak si možná vzpomenete, že tam byl král Šalamoun, ten měl syna Rechabeama a ten byl tak nemoudrý, nešikovný, že jeho ohromný úspěch, jeho králování spočíval v tom, že za něj se to království rozpadlo na severní Izrael s hlavním městem Samaří a Judsko s hlavním městem Jeruzalém. A ten severní Izrael, ten je dobyt a Samaří je zničeno kolem roku 722. Ono to tady moc není ty šipky vidět, já jsem tam zase chtěl udělat jako šipičky, jo, tak se to rozdělilo. A o něco později je dobyt i Jeruzalém babylonským králem. V té době je králem v Izraeli král jménem Jojakín, takové zvláštní jméno. Ale to ještě nic není, ale jeho maminka se jmenovala Nechušta. Jo? Krásné biblické jméno. Divím se, že nikdo nepojmenoval svoji dceru Nechušta, protože byste jí mohli, kdyby zlobila, tak byste jí mohli říkat Nechušto. V hebrejštině to asi znělo přirozeně, nám to češtině zní zvláštně. A i to jméno toho krále teda je trochu možná zvláštní, ovšem je to hebrejské jméno, že Jojakín je odvlečen do babylonského zajetí, takže o nějakých asi o 130 let později prostě nepřežije ani to druhé království, to Judsko, a je dobyto. Jeruzalém padá a Izraelci prožívají národní trauma, protože nejenom, že jsou poraženi, jako když, já nevím, když nás obsadili nacisti nebo něco takového, naše armáda se vzdala, tak nejenom, že se museli tedy vzdát a je tam napsáno, že vyšel král a se všemi těmi dvořany, takže prostě otevřeli bránu a vyšli mu vstříc, jakože se vzdávají a vydávají se mu na milost a nemilost, ale jsou odvedeni, větší část toho národa je odvedena do babylonského zajetí. Ovšem, Pán Bůh má svoje záměry, svoje plány, které procházejí dějinama, takže oni nezůstanou v tom babylonském zajetí. Mezitím se tam ovšem změní ty říše a ta babylonská říše je v podstatě převzatá a pohlcena Peršany, perskou říší, a perský král Kýros dovoluje kolem roku 538 vlastně to víme dost přesně, protože my máme ty záznamy těch králů, které se dají docela dobře synchronizovat. Takže tohle to víme v podstatě skoro na rok přesně, i když se tam jako vede debata, které já nerozumím. Historiků možná, že Honza trochu víc o tom četl než já, ale jestli 538 nebo 537, tak to se tak nějak jako nějak tam snad spekuluje. Ale jinak to víme opravdu velmi, velmi přesně. Jsou to historicky doložené události. Není to něco, co by prostě, není to nějaký symbolický obraz, biblický. Jsou to skutečně tvrdé a velmi kruté dějiny izraelského národa. A takže někdy v této době je povoleno první skupině navrátilců se vrátit do Izraele. Ten severní Izrael, ten už nikdy není obnoven jako království. Obnoveno je vlastně to Judsko, ale od té doby už říkáme, že to je Izrael. To znamená, tahle ta věta opravdu úplně jakoby zanikla. A potom, když dochází k obnovení Izraele, tak už hlavním městem je pouze ten Jeruzalém a někdy v tom dalším roce, to už to nevíme přesně, ale záhy dochází ke snahám obnovit chrám, jinak ten chrám je zničený, zbořený a Jeruzalém je zbořený. Hradby jsou zničené, to město je nechráněné, je otevřené útokům odevšad. A přestože tam vždycky zůstali nějací židé, především takový ti chudší lidé, tak to město je vlastně vydané na pospas všem. A hned po zahájení těch oprav a té snahy je jim v tom zabráněno, nakonec král vlastně jim zakáže, aby v tom pokračovali. Takže ti navrátilci v tom městě žijí, snaží se tam nějak prostě obnovit ten základní život. V městě, které je opravdu zničené a zbořené, tak tam budují svoje domy a snaží se tu základní existenci si tam zajistit. A o nějakých asi 18-17 let později, kolem roku 520, vystupuje ten prorok, o kterém budeme mluvit. Tak to, aby jsme trochu věděli, jaká to je vlastně doba. Je to doba velmi těžká pro Izrael. V něčem optimistická, taková nadějná, protože jako kdyby se otvírala nějaká nová možnost. Po těch mnoha letech toho babylonského zajetí, po desítkách let zajetí, se vrací do Jeruzaléma a mají naději, že teď by ten život mohl být lepší. Jako kdyby se trochu rozbřesklo, jako kdyby začalo svítat na lepší časy, jako kdyby byla naděje, že teď už možná po té naší národní tragédii, po tom hrozném, co jsme prožili, by možná mohl být život nějaký lepší. Ale ani v tom Jeruzalémě ten život není snadný, ten život je vlastně velmi těžký, čelí tam různým tlakům a útokům a nepřátelství a otevřené hněvu, nenávisti těch okolních takových kmenů a klanů, které jim brání, pak i bojují proti nim. Takže je to složitá a těžká doba. A přečteme si začátek té knihy, vlastně polovinu, protože si přečteme celou první kapitolu. Není to tak dlouhé, ta kapitola, jak jsem říkal, ta kniha má jenom dvě kapitoly a celá první kapitola se dá přečíst během chvilky. Takže to společně uděláme, i když je to trošku delší odstavec, tak aspoň budeme vědět, co se tam děje. V druhém roce vlády krále Dareja, to byl ten perský král, prvního dne 6. měsíce stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi. Kdo byl ten Zerubábel, taková zvláštní postava, to není složité, jednoduše to vysvětlíme. To byl vnuk toho krále Jojakína, s prababičkou Nechuštou. Nevím, jestli všichni budete pamatovat Nechuštu, že jo, ale nevím, jestli si budete pamatovat pointu kázání. Tak ten Zerubábel byl vnuk toho krále, takže byl skutečně patřil k té šlechtě, ale k té šlechtě, která byla jaksi odvlečena, nebo ten jeho dědeček byl odvlečen, nebylo jim dovoleno obnovit to králování, nebyl ustanoven králem, ale protože byl vlastně právoplatným dědicem, nástupcem, patřil k té Davidově dědičné linii, na to židé velmi, jako to bylo, mělo velkou váhu, velkou hodnotu, protože král David to byl pro ně takovým nejvýznamnější, nejzbožnější král, nebo nevím, jak bych to řekl, opravdu takový, takový výjimečný, významný král. A Zorobábel je poslední vlastně v té linii toho nástupnictví, toho dědictví, takže má jistě velkou vážnost a úctu v Izraeli a pravděpodobně z nějakého důvodu i důvěru těch perských vladařů, takže je ustanoven ne teda králem, protože to království není obnoveno, ale je ustanoven tam takovým správcem, vedoucím velitelem, místodržitelem. Byla to celá provincie, která byla jednou z mnoha provincií té obrovské perské říše. Všude museli být nějací dosazení vládcové, úředníci, místodržitelé. Tak právě v téhle provincii toho Judska nebo toho Izraele je ustanoven ten místodržitel Zerubábel. Ale je to teda potomek toho královského rodu. A k veleknězi Jošuovi, synu Josadakovu. To byl velekněz, který se jmenoval Jošua nebo Jozue. V té době tedy ten představitel duchovní toho národa. Takže Zerubábel je ten civilní správce a Jošua je ten duchovní vůdce nebo ten duchovní představitel té hrstky těch několika tisíc navrátilců, kteří se vrátili. A to slovo, teda, které Ageus dostal pro ně, tak začíná takto. Toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas k budování Hospodinova domu. I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Nyní toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho a sklízí se málo. Jen jeste, nenasytíte se. Jen pijte, žízeň neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládají do děravého váčku. To je obraz toho, že to všechno se někde ztrácí. Jo? Že i když máš mzdu a vyděláváš, máš zaměstnání, někde ti to utíká mezi prsty. Ukládají do děravého váčku. Toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? Je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej. Na všechno, co přináší role. Také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží. Tehdy Zerubábel, syn Šealtielův a velekněz Jošua, syn Jozadakův, i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu Hospodina svého Boha a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin jejich Bůh a lid se začal bát Hospodina. Hospodinův posel Ageus řekl z Hospodinova pověření lidu. Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šeltielova, a ducha velekněze Jošuji, syna Josadakova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupu svého Boha 24. dne 6. měsíce 2. roku vlády krále Dareja. Tohle je historický zápis, vidíte, že oni opravdu byli velmi pečliví, aby bylo jasné, že takhle se to stalo, že to bylo to tehdy a tehdy, byl tam ten a ten, byl synem to a toho. Je to věrohodný historický zápis, včetně letopočtu, včetně jmén a včetně prostě linií, kam kdo patří. A vždycky, když čteme Bibli, tak naše otázka by měla být, kde já jsem v tom příběhu. Jaké je moje místo v tom příběhu. Protože ty příběhy Bibli jsou proto, aby my jsme z nich brali užitek. Ten příběh není v Bibli proto, aby si byl vzdělán více v historii. Že jsem tady udělal graf a šipky a řekl by si, jo, zajímavý, no, já mám historii rád, jako jo, Přemyslovci, a to já moc ne. Honza to taky nerad učí, ale musí. Ne, ten účel není, aby si lépe rozuměl historii, i když je dobře rozumět historii, já mám něco z historie rád. Ten účel je uvidět, kde ty jsi v tom příběhu a co Pán Bůh mě a tobě říká, Skrze ten příběh, skrze celou tu knihu, skrze celé ty dvě kapitoly, skrze ty okolnosti. A ty okolnosti jsou takové, že ti lidé se podívají na tu realitu a řeknou, je to těžký, prostě máme problémy, zakázali nám stavět, jsou proti nám, máme tady prostě útoky, nemáme postavený hradby, nemám v pořádku ještě ani svůj dům dodělaný, prostě život není snadný a teď není čas myslet na Boží dům, na Boží věci, na Boží království. Teď je čas se tady nějak trochu usadit a aspoň nějak si srovnat svůj život. A je to situace nás, kdy říkáme, jednou se k tomu vrátím. Jednou přijde čas. Někdy, když mluvím s někým o Bohu, tak lidé mi říkají, no, jednou možná bych se o to mohl zajímat. A poselství té knihy Ageus je, když budeme říkat jednou, tak nikdy nepřijde ten dobrý čas. Protože dokud budeme čekat, až my budeme mít všechno v pořádku, jo? Až my budeme mít všechno srovnaný, tak se nikdy nedočkáme. Kdyby Izraelci čekali, až bude všechno obnoveno a všechno opraveno a jejich život bude v pořádku, tak pořád to posouváš před sebou. A když budeme upřímní, to známe ve svém životě, že to tak je. Ty věci pořád posouváme, že? Pořád říkáme, no, jednou bych rád, tohle bych rád změnil ve svém životě. Je to něco, co vidím, že není v pořádku a chtěl bych to změnit. Jednou, jednoho dne, možná někdy, přijde čas, kdy se pochlapím nebo poženštím a je, děkuji moc, Janí. Podle toho, jestli jsi muž nebo žena. Děkuji. Jednoho dne se pochlapím a něco s tím udělám. A kdy přijde ten den? Kdy přijde ten den, kdy budeš připravený a řekneš si, tahle ta věc mě už dlouho v mém životě trápí a vím, že to není v pořádku a chtěl bych to změnit. Kterého dne se probudíš ráno a řekneš si, dneska přišel ten den udělat pořádek v mém životě a ode dneška jsem svatý muž. Když odsouváme věci, nikdy to nepřijde. Ty Izraelci by nikdy nebyli v situaci, kdyby se řekli, teď mám všechno vyřešený. Kdy nastane ten den ve tvém životě, si řekneš, teď je konečně klid, všechno mám vyřešený. Teda je pravda, že Jirka včera nám říkal, já jsem úplně spokojený. Jirka nás všechny rozesmál, protože Jirkovi skončila nemocenská, říkal, jsem od čtvrtka na pracáku a jsem šťastný. A my jsme všichni propukli ve smích, že jo? A Pepa říkal, to neříkej v krásňáku, ale tam pozbuzujeme lidi, kteří nemají práci nebo nepracovali, že jo? Modli se za to, pohoď. Budeme hledat práci spolu s tebou. Podíváme se na internetu a pozbuzujeme a vidíme, jak lidi, kteří nikdy nepracovali, tak pracují a zapojují se. Ale Jirka to myslel jinak, že prostě říkal, nemám žádný strach z budoucnosti, žádný jako stresy, že co přijde. Ne, teď prostě budu hledat práci a jsem spokojený. Jo? Může být chvíle, kdy člověk je najednou spokojený, ale já si myslím, když si budeme říkat, až bude všechno v pořádku, tak začnu něco řešit, nebo budu dělat pro Boha něco, až se něco stane. Tak kdy to nastane? A nebo budu hledat Boha, až se něco stane? Kdy přijde ten den, kdy se probudíš a řekneš si, dneska je ten den, dneska bych chtěl začít hledat Boha, nebo dneska je ten den, dneska odevzdám život Bohu. Ten příběh je o tom, že on jim říká, vezměte si k srdci svoje cesty. Jinými slovy, on říká, vlastně podívej se na to, jak žiješ. Podívej se na to, jak žiješ. A to je taková boží výzva pro mě, pro tebe, pro každého z nás. Jako když Bůh říká, tak se podívej, jak žiješ. A my, když jsme upřímní, tak my vidíme, co je špatně. Vidíme, co nefunguje. Vidíme, kde padáme, kde si zoufáme, vidíme, kde říkáme, Bože, já nevím kudy kam. Vidíme hříchy, které prostě nás oddalují od Boha a říkáme si, jednou bych rád se toho zbavil, jednou bych to rád vyřešil. Vidíme výzvu, která před náma je a někdy v srdci Duch Svatý tě ponouká a říká, možná to je tvoje místo, možná to je něco, kde bys mohl být pro Boha platný. A kdykoliv se to objeví, tak ve tvém srdci se ozývá nějaký tón, jako když Duch Svatý na tu strunu tvého srdce zahraje. A kdykoliv se ta výzva objeví před tebou, tak jako kdyby Duch Svatý tím tichým hlasem ve tvém srdci ti říkal, je něco pro tebe připraveno. A ta kniha Ageus je o tom, že ten čas je teďkon. Že teď je ten dobrý, že dneska je ten dobrý čas. Je to jako v Bibli čteme, že říká, teď je ten čas v Novém zákoně, to čteme. Že teď je ten příhodný čas. Protože když člověk ve svém srdci uvěří, že Pán Bůh ho volá, pojď za mnou, že Ježíš říká, pojď za mnou, tak nemusíš na nic čekat. Nemusíš na nic čekat. Je to jenom o víře, to mezi tebou a Bohem. Někdy lidi říkají, já jsem slyšel o Bohu, já přijdu k vám do církve, přemýšlím nad tím, co říkáte, je to zajímavý, líbí se mi písničky, teda když zpívá Ani tak víc, ale rád si to poslechnu. Ale nevím, já musím počkat, až jednoho dne to na mě nějak přijde. Ale já ti chci říct, to je mezi tebou a Bohem. A ten čas může být dneska, může být teď. Víte, času nemáme tak moc, jak si myslíme. My všichni žijeme tak trochu, jako když času máme hodně, protože nad tím člověk nepřemýšlí, že? Nikdo se nebudíme ráno s tím, že bychom si řekli, tak pravděpodobně se dožiju 75 let, plus minus 2, 3, já nevím. Takže mi ještě zbývá 14 227 dní ode dneška. No tak to mám co dělat, abych to zvládnul dneska. Ne, nikdo se nebudíme s tímhle, že všichni žijeme tak trochu, jako že času je dost. Rozumíte, co myslím? Jo, nežijeme ve stresu, ani nejde žít ve stresu, že jednoho dne zemřu a kolik let mi zbývá. Takhle nejsme stavěni, takhle nemůžeme žít. Ale klame to v tom, že vlastně ten čas utíká. A dny, které jsme ztratili, tak už se nevrátí zpátky. Když se podívám na své hodinky, raz, dva, tři, čtyři, to jsou vteřiny, které teď byly a jsou minulostí. Jo? Já to neříkám proto, abych vás stresoval, že budete sledovat, kolik času nám ještě zbývá. Ne, to není proto, aby jsme se stresovali, kolik nám zbývá. To je proto, aby jsme využívali čas, který máme. A to je to, co jim Pán Bůh říká. On říká, vezměte si k srdci svoje cesty. Nebo jiný český překlad říká, podívejte se, jak žijete. Takový jako volnější nebo takový lidovější překlad. A 21. říká, podívejte se, jak žijete. Vezměte k srdci svoje cesty. A já tě chci vyzvat. Podívej se na svůj život před Bohem. Podívej se na to, jak žiješ. A jestli vidíš, že Pán Bůh tě volá k něčemu, tak se odvaž vykročit. A o tom je celá ta kniha Ageus, že ten Ageus přišel a řekl jim, vy můžete už teď. Vy můžete už teď. A to je jednoduchý poselství. O tom je to dnešní kázání, o tom je ta kniha Ageus. A ta kniha je o tom, že když uvěříš, že Pán Bůh říká, pojď za mnou, takže můžeš dnes vykročit za ním. Že člověk, který není křesťan, tak může dnes udělat to rozhodnutí a říct, Bože, nevím, jestli jsi, já myslím, že jo, ale nejsem si úplně jistý, jak někdy znějí ty první modlitby, že takové ty modlitby jako napůl v nevíře, že Bože, ty možná nejsi, ale jestli jsi, chtěl bych tě poznat. Nebo Ježíši, chci tě následovat, i když úplně nerozumím všemu, co to znamená a co to obnáší. A celý ten příběh knihy Ageus je o tom, že můžeš dnes vykročit za Bohem. Víte, my máme vždycky tisíc důvodů, proč je to těžký. A jestli někdo měl opravdu těžký život, tak to byli Izraelci, kteří žili v té době. A ten příběh není o tom, že to nebylo těžké. Ten příběh není o tom, že by neměli skutečné důvody, proč by se tam měli nejdřív pořádně zabydlet. Je to vlastně úplně přirozený, že? Je to úplně logický. Je to, je to přirozené naše lidské myšlení. Přece oni tam teprve teď přišli, žijí tam nějakých 15-18 let. Představte si, že přijdete do města, které je zbořené, ve kterém nic nefunguje, ve kterém nejsou obchody, ve kterém není, je tam zničené zemědělství, prostě někde tam někdo na nějakém stvrdlém políčku někde prostě horko těžko obdělává nějaký kus půdy, aby prostě vyrval ze země nějakou obživu, aby vůbec přežil. To nebylo místo, kde by prostě jste se mohli snadno zapojit do života té společnosti. To nebylo město, které žije, které prostě už roky a roky je tam, to tam funguje, a když nemáte jídlo, tak jdete k někomu, kdo nabízí práci, a necháte se zaměstnat a jdete do obchodu a koupíte si jídlo. Ne, takhle to v Jeruzalémě nefungovalo. Trvalo několik let, než vůbec mohli si říct, jo, tak už aspoň neumíráme hlady. Už aspoň jsme tady něco málo obdělali, tady jsme zorali ty... Víte, jak vypadá pole, když se nechá spoustu let ladem? Jo? My máme vedle našeho pozemku pozemek, kde ještě nikdo nestaví, a oni to tam posekají jednou za rok, nebo tak možná ani ne. A ten pozemek vypadá jako džungle, jo? Tam nejde projít. A je to během jediného roku. Každý, kdo máte zahradu a víte, jak to tam necháte, byli u nás kroupovi a Jitka se podívala a říkala, co ty bodláky, to musíš... to se ti tam rozlítá, to musíš vytrhat. Jo, říkal, jo, bodláky, no. My tu zahradu tam máme takovou opravdu jako neudělanou zatím. Jo. Jo, a Láďa s Jitkou tomu rozumějí, tak to tam mají krásně, když s ním přijdete, tak mají tam tu zahrádku opečovanou. Jo. Představte si, jak to vypadá za jeden rok. Jo. A teď si představte, jak ty pole a ty místa a to město, jak vypadá po desítkách let, kdy tam nikdo nehospodaří. Že to někdo musí tam opravdu vyrvat, jako někde vyvrátit nějaký kořeny, aby malý políčko s obrovským úsilím získal. Já o tom mluvím proto, že oni skutečně měli reálný důvod si říct, teď nemůžeme přemýšlet o chrámu. Já teď musím přemýšlet, teď jsem prostě, teď mám co dělat vůbec přežít. A to je to, co mi někdy říkají lidé. Říkají mi, hele, já teď nemůžu přemýšlet o nějakých prostě, teď přemýšlet o Bohu, prostě já teď, nebo o božích věcech, o božím království, o následování Ježíše. Já jsem rád, že jsem rád, já tady prostě, víš, jak já mám těžký život. Oni měli těžký život. Nějak to nemusíme zlehčovat. A Ageus to nezlehčuje. Neříká prostě, je to snadný. Ne, on jim neříká, je to snadný. On jim říká, když vykročíte, Pán Bůh bude s vámi. Říká jim, Hospodinův posel Ageus řekl z Hospodinova pověření lidu, já jsem s vámi. Je výrok Hospodinův. On jim říká, Pán Bůh je s vámi v tom. Nebojte se, odvažte se. Oni dokonce měli oficiální zákaz od tehdejšího krále, jenomže mezi tím se změnily podmínky, změnila se situace v Perském království. Ten král měl tolik starostí s bojema, s velkýma válkama na úplně jiných místech, takže prostě ta situace se změnila a Pán Bůh jim říká, já jsem s vámi, pusťte se do toho. Pusťte se do toho. A já ti chci říct, vždycky budou těžkosti. Vždycky budou důvody, proč to nejde. Vždycky budou důvody, proč se starat sám o sebe. A ta kniha Ageus je taky o tom, že máme další zodpovědnost, než jenom přežít. Než jenom zabezpečit rodinu. Než jenom vydělat svoji výplatu a říct, jo, tak mám na nájem, mám na jídlo, mám dost, abych zabezpečil svoje děti, svoji rodinu. Že Pán Bůh má nějaký další záměry s každým z nás. Vždycky bude tisíc důvodů si říct, proč to nejde, proč já nemůžu. Ale ta kniha Ageus je o tom, že Pán Bůh chce být v tom s tebou, když se odvážíš, když vykročíš. A on říká, podívejte se na to, jak žijete, podívejte se na svoje cesty. Říká jim, snažíš se hodně, pachtíš se hodně. A je z toho málo. A pokud někdy máš ve svém životě takový místo, nebo takovou oblast, nebo takovou dobu, kdy si říkáš, já se tak snažím a nic z toho není. Polož si otázku. Jestli to není proto, že tvoje priority jsou špatně nastaveny. Takže si říkáš, já teď nemůžu řešit Boha, já nemám čas se modlit, já prostě rozumíš, to je stres, to je honička, děti od rána škola prostě, teď naši kluci jsou v nové škole, jako jo, teď všechno práce, v práci teď se všichni zbláznili prostě, chtěli tam po mně prostě provizní systém jako dodělat, jo, teď se to dělalo 2 roky a najednou to prostě za měsíc, jako musíte to dodělat. Jako, jo. Vždycky bude něco, vždycky bude někdo na tebe tlačit, vždycky někdo přijde a řekne, musí to být hotovo, musí se to udělat. Vždycky si může říct, ty vůbec nevíš, co já prožívám, ty vůbec nevíš, jakýho mám šéfa. Myslíte, že ten král byl nějaký jako milej, vstřícnej, ten perský král? Jo? Jak si myslíte, že jednal s lidma, který porušili jeho nařízení? Jak si myslíte, že v perský říši trestali, když někdo šel proti tomu, co král zakázal. Když si budete stěžovat na šéfa v práci, vzpomeňte na perského krále. Ten král Nebukadnezar, který dobil tenkrát ten Jeruzalém, tak ten měl takový způsoby trestání svých neúspěšných vojevůců, že je nechal napíchnout na rožeň a opékat, nebo stahovat z kůže zaživa a tak. A to byli jeho generálové, jo? Kterým se nedařilo v bitvě. Tak nemusíme tady rozebírat, jak krutá ta doba byla, ale předtím, než budeme si stěžovat a říkat, já nemám čas prostě, já nemůžu. Já ti chci říct, co když právě proto se ty věci nedaří. Bible říká, hledejte Boží království a jeho spravedlnost a to ostatní vám bude přidáno. A víte, mohli byste slyšet mnoho, mnoho příběhů od lidí, kteří udělali to, že dali prioritu Bohu a najednou začali zjistit, že jim Pán Bůh přidává. A teď já nemyslím jenom peníze, jo? Ale někdy to je i s těma financema. A nevím, kdo si pamatujete na příběh, který vyprávěl Marian, starší, Báno, jak říkal, že přemýšlel, proč se mu pořád s financema nedaří. Už byl křesťanem několik let, pracoval, vydělával, opustil všechny ty starý špatný způsoby, kriminální způsoby, jak si předtím uměl vydělat. Říkal, jo, když byl dobrý víkend, 50 tisíc jsem udělal za víkend a tak. Tak to všechno už nechal za sebou, jo. Poctivě pracoval, dělal i takový práce, prostě, který by ne každý dělal, jo. Poctivě makal, teď vstávají, že jo, do teďka prostě vstávají brzo ráno, vstávají v 3:30 ráno nebo něco takového, 3:15, myslím, že mu zvoní budík ráno, vstává do práce. Ale říkal, v nějaký době říkal, já jsem se modlil, říkal jsem, Bože, proč, přesně jak je tam napsáno, proč mi to utíká mezi prstama? Proč se nám pořád se nemůžeme finančně z toho vyhrabat a zmátožit? A Pán Bůh mu řekl, ukázal, no protože máš ten invalidní důchod, který ti nepatří, že? A tak někteří možná znáte tu historku, my se tomu dneska smějeme, protože to vypadá jako takový ten vtip, jak přijde Rom na pracovní úřad, že jo, tak takový ty vtipy. Takhle to vypadalo, když Marián přišel na tu komisi, kde se lidi hádají s tou komisí, že chtějí ten důchod a že jsou na tom špatně a nemůžou pracovat. A Marián tam přišel a říká té doktorce, nebo tomu doktorovi, já chci, abyste mě uschopnili, já chci pracovat. A to říkal, doktor se začal smát a říkal, tak to jsme tu ještě neměli. Jo, Rom přijde a řekne, já už nechci invalidní důchod, já jsem zdravý, já už chci pracovat. Že? Jenomže k tomu příběhu patří ještě to, že on věděl, že když to udělá, tak přijde o oba příjmy na jednou, ze kterých žil. A to byl ten částečný invalidní důchod a to byla práce, kterou dělal proto, že měl ten invalidní důchod, tak pracoval ve Fokusu a tam zaměstnávají pouze lidi, kteří mají sníženou pracovní schopnost. A on věděl, oni mu tam řekli, my pracuješ skvěle, my jsme s tebou spokojení, my bychom se ti tu rádi nechali, ale jestli přijdeš o ten důchod, tak tě tady nemůžeme zaměstnávat. A on věděl, že když to udělá, přijde o ten důchod a přijde o svoje zaměstnání. Ale rozhodl se dát Boha na první místo. Rozhodl se ty priority postavit správně, protože to, co měl, mu utíkalo mezi prstama. I když se mu tam vlastně zasmáli, že jo, a ještě ho pokoušeli a říkali, takže nějaký malý ještě omezeníčko bychom tam nechali. Říkala ta doktorka, bylo jí proti srdci, mu to prostě celý jakoby zrušit ten invalidní důchod, tak říkal, nějaký ještě omezeníčko, nějaký částečný, kdyby jsme tam nechali. A Marián mi říkal, já jsem jim na to říkal, nezlobte se, ne. Tak zní to trošku, jako když jste v nějakém živém vtipu, jo? Ale svěřil se do Božích rukou, v poslušnosti Bohu. Uběhlo pár týdnů, dostal nabídku pracovat do Německa. Ale to nevěděl, že tam časem bude pracovat, kolik z vaší rodiny tam pracuje lidí? 6, 7 možná, 7 lidí z té širší rodiny. Že to je vlastně cesta, jak Pán Bůh jim mimořádně požehná. Nakonec tam pracují oba i s Renatou. A nakonec mají práci, kterou tady v Ústí by asi ani za takový peníze nedostali. Ještě k tomu německý dávky na děti, jestli ještě nevím, jestli to funguje nebo ne, že jo, a tak dále. Všechny výhody prostě německého systému, který je bohatší a blahobytnější, než tady u nás v Ústí. A Pán Bůh jim otevřel dveře. A rozumě, ten příběh není o tom, jdi za Bohem a budeš mít hodně peněz. Jo? Já doufám, že mi rozumíte, že to je o těch prioritách, ne o tom, jak jsi bohatý. A to je poselství knihy Ageus. To je poselství, že můžeš dneska. Že můžeš se odvážit. Vždycky bude něco, co nevíš, vždycky bude něco, čemu nerozumíš, vždycky bude něco, proč to nejde. A vždycky bude tolik starostí v tom běžném životě, jestli řekneš, já nevím, jestli mám čas na Boha, já nevím, jestli mám čas na modlitbu, já nevím, jestli mám čas na církev, já se na vás přijdu jednou podívat. Jo, přijď, my tě rádi uvidíme, my budeme rádi, že tě vidíme a že jsi s námi. Ale to není o mně, to není to není o církvi, to je mezi tebou a Bohem. A ta výzva je, já jsem s vámi. Ježíš ti říká, pojď za mnou, teď já jsem s tebou. Přilož svoje srdce, nebo vezmi si k srdci svoje cesty. Podívej se na to, jak žiješ před Bohem upřímně. Když budeš dneska večer sám doma, tak v modlitbě přemýšlej nad tím, jak žiješ. A co Pán Bůh má pro tebe. A jestli vidíš, že nějaká výzva pro tebe, tak se odvaž. Nemusí to být za rok, nemusí to být za 5 let, nemusí to být, až budeš mít všechno v pořádku. Nemusí to být, až si všechno srovnáš v životě. Nemusí to být, až budeš mít ušetřeno. Až budeš mít lepší práci, za lepší peníze, až budeš zajištěný, až bude všechno v pořádku. Protože takový moment možná nikdy nebude. Já si nepamatuju, že by někdo přišel a řekl mi, teď mám všechno v životě v pořádku. Teď bych mohl začít sloužit Bohu. Hele, mám všechno pořešené prostě. Mám práci, mám bydlení, mám něco uspořeno. Vyřešil jsem svoje špatné sklony v životě. Napravil jsem chyby ve svém manželství. S dětma jsem dal všechno do pořádku. Vychovávám je tak, jak mám je vychovávat. Nastane někdy takový moment? No asi ne. To jsou jenom důvody, proč nevstoupit do něčeho, co Bůh nám připravil. Ale Bůh říká, pojď za mnou. A uvidíš, já ti požehnám. Uvidíš věci, že se mění. Uvidíš, že věci se posouvají. Ale postav Boha na první místo a začneš vidět změny ve svém životě. Budu se modlit na závěr.